Gepler Adatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 19-njy oktýabry, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinlä. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urgan tanış edýär. Abbasos taýlaglarynyň öňündäki soňky 2.5 hepdesinde tapkyr 3 günde 4 statda kampaniýa ýönelişlerini geçirip prezident Donald Trump bar güýjüni tiýjeýär diýip onuň sözçüsi 17-nji oktýabrda aýtdy. Trump 17-nji oktýabrda Michigan'na we Wisconsin'na geçirilen ýygnanşyklarda çykyş etdi we indiki kampaniýa çäresini 18-nji oktýabrda Nevada'da, 19-nji oktýabrda bolsa Arizona'da geçirmegi planlaşdyrdy. Bu 4 statyň arasynda onuň 2016-njy ýylda gadanan ýeňişine gollaw berenleriň käbiri köp sanly pikir sorumlarynyň maglumatlaryna görä indiniň demokratik bäsdeşi Joe Biden'e gol ýapýar. Prezident Trump'ın beyli kıstaklı yağdayda saylaqçılar ile duşmak planı 3. noyarda geçirilecek saylaqlarda has köp kollaqçı yığınamağı maktad ediniyar. Trump, Michigan'ı medyanın uruş temalarına ve demokratlar tarafından dolandırılayan Aktam'ın getirecek zatlarının korkmak meselesine öns çekti. O demokratların Amerikan tarihini yok etmek, Amerikan kımmatlıklarını süpürü ayırmak ve Amerikan yaşayış durmuşunu yok etmek isteyenliğine etti. Biden 17. oktyabrda kampanyanın ayından deyincalli. Yönü 18. oktyabrda Demokrat Carolina'da bir çare geçirmeyi planlaştırdı. Ermenistan ile Azerbaycan Dağlı Qarabağ filtindeki sögüşü toqtatmak üçin 18-nji oktýabrda güýje giren yaraşygy güýje girenden bir näçe sagat soň bolup ýene bir-birini aýpladi. Ermenistanyň Gorunmuk ministrliginiň metduat sekretary 18-nji oktýabrda ýerden düşman tarapyndan raketa we topoklarynyň atylanlygyny aýtdy. Biraz soň Azerbaycanyň Gorunmuk ministrligi ermeni güýçlerini sögüşýän taraplary bölýän ara gatnaşyk liniýasyny artilleriýa we minomet oklaryny atmakda aýpladi. Bu aýplamalar Ermenistan bilen Azerbaýjanyň bir adyň täze ýarşyk barada alalaşanlyklaryny aýdyp 17-nji oktýabr güni giýişlik iki ýurdun daşary işler ministrliklerinin web sahypalaryna bir meňdeş beýannamy çap etmeginiň ideýanyna gawat geldi. 27-nji sentýabrda gaýtadan başlanan sögüşler adynyň 600 eskeri we parahat ýaşaýjyny öldürdi. İçeri İşler Ministerliğinin beren xabarına göre, Merkez Owganistan'daki polisiya merkezinin daşında olan ulaw partlaması adından 20 adamın ölümüne sebep boldy. İçeri İşler Ministerliğinin metduat sekretary Tarik Aryan 18-nji oktýabrda yerli wagt bilen saat 11:00 Gor welaýatynyň paýtagty Firozkohta yerleşen polisiya merkezinin daşında partlaýjy madde goýulan ulawyň ýarylanlygyny xabar berdi. Aryan bu wakany terrorçuluklu hücum diýip käsetlendirdi ýöne has anyk maglumat bermekden saklandy. Hücumyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar özüne almady. Owganistanyň merkez dağlyk yerlerine yerleşen dağlyk we ulak welaýatda bolan gor ýurdun iň garyp we durnuksuz sebitlerinden biri bolup, welaýat häkimliginiň güýji Firozkohtan daşa ýetmeýär. Bomba partlamasy Taliban bilen Owganistanyň hökümetiniň arasynda gepleşik geçirilýän wagtynda boldy. Belarus 18-nji oktýabrda Aleksandr Lukashenko'nun awtoritar dolanyşynyň behedilmegine çagyrýan protestlere taýýarlanýar. 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolan Lukashenko 9-njy awtobusda geçirilen saýlawda ýeňiji diýilip ygylan edilýär, ses berişligini galplaşdyrylan ugarda bildirilýän aýplamalar sebäpli ýurtda başlanan protest çäreleri dowam etdirilýär. Ses berişlikde iş başyndaky prezidentiň esasy garşylaşy bolan Svetlana Tikhanovskaya saylawdan soň Litwa gaçmagy mejbur boldy. Tarapdarlary we beýlikler onuň bäsleşikde ýeňenligini aýdýarlar. Tikhanovskaya we onuň tarapdarlary şu hepde Lukashenkanyň 25-nji oktýabrda işinden ayrılmalygyny, bolmasa tutuş ýurt boýunça iş taşlaýsa çağırjakdyklaryny aýdyp basyşlaryny güýçlendirdiler. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar Lukashenkany Belarusyň kanuny ýolbaşy hökmünü ikrar etmekden ýüze urdular. Protestçiler 18-nji oktýabrda paýtagt Minskde soňky 2 aýyň dowamyny adat bolan protest ýürüşlerini dowam etdirdiler. Bu çäre her ýekşenbede 10 miňlerçe adamyň gatnaşmagyna geçýär. 17-nji oktýabrda onlarça ýal Minskiň köçelerinden ýürüş etdi. Wiýasna adam hukuklary topary 30-dan gowrak adamyň polisiýa tarapyndan alınıp gidilenliğini aýtdy.